habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 4 bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogeena v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacaddeenna caawa aad ku maabdoontaana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aynu ku eegayno shirkii iskaashiga soomaaliya oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho.
soo dhawaashihii soomaalida maamulada gobollada iyo waxyaaba fara badan iyo kala durug badan inuu yimid
kamid ah in la hilmaamayo midnimadu iyo karan ay ahayd inay cid maartay mas-uuliyadda ay leedahay. marka hanaankii federaalka waxaa moodaa inuu mareyka qaarkood ay maamuladu u dhaqmayaan inay yihiin dowlada madax banaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xoogaga danab oo beeneeyey in askar badan looga laayay qarax dhowaan lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalka kenya oo sheegtay in xilalkooda ay weyn doonaan 10 xildhibaan iyagu haystaa dhalashooyin dalal kale oo soomaaliya ay ka mid tahay.
soomaaliya hortu wax annaga hadda ruux nagu jacaylan kara ma aha. waa dowlad walaalaheen ah oo jiiraan aan nahay oon wada qabanay oo wax kastaba naga dhexay. haddii aan xataa aan haysano baasaboor soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan gobolka soomaalida ee ethoobiya oo markii ugu horreysay laga dhisay ciidamo kumaandoosa sida booliiska u tababaran iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. diblomaasiyiin sare oo maraykan ah ayaa ku booriyay madaxweynaha ukraine Volodymyr Zelensky inuu bilaabo baaritaan uu dalbaday madaxweyne Donald Trump oo ka dhana Joe Biden iyo wiilkiisa, sida ku cad farin qoraaleed ay maanta baahiyeen baarayaasha Kongareeska Mareykanka. baarayaasha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada ayaa baahiyay farin qoraaleedkan kadib markii ay Khamiistii muddo 10 saac wareysteen ergegii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka u qaabilsanaa Ukraine, Kurt Volker. farin qoraaleedkan ayaa shaaca ka qaaday wadahadal dhex maray Volker iyo laba diblomaasi oo kale oo Mareykan ah, taasi oo ku saabsanay sida ay ka yeeli lahaayeen codsiyada madaxweyne Trump ee ah in la baaro Biden oo ay suuragal tahay inuu Trump kula loolamo doorashada 2020. mid ka mid a fariimaha la isweydaarsada ayaa muujinaya in Volker uu kaaliyo sare oo ku dhow Zelensky u ballan qaaday in madaxweynaha cusub uu Washington u safri doono si uu ula kulmo Trump, balse taa beddelkeeda laga doonayo inuu bilaabo baaritaan ka dhan ah Biden.
ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa ay rasaas ku fureen maanta oo jimcaha mudaaharaadayaal dowladda kasoo horjeeda, kuwaasi oo isugu soo baxay magaalada Baqdaad. dadka bannaanbaxaya ayaa waxaa ay kasoo horjeedaan kana cabanayaan shaqo la-aan, musuq maasuq iyo adeegyada bulshada oo liita. wakaaladda wararka ee f b ayaa waxay sheegtay in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Adel Cabdulmahdi ayaa waxaa khudbad uu jeediyey oo laga sii daayay telefishinka waxa uu ugu baaqay dadka bannaanbaxaya inay guryahooda aadaan mar haddii la maqlay fariinta ay dirayaan iyo waxay dalbanayaan. tirada dhimashada dibadbaxyada rabshadaha qutay ee dalkaasi Ciraaq ka bilowday talaadadii ayaa waxa ay gaaraysaa 42 ruux. dowladduna waxa ay kaga jawaabtay dibadbaxyadaasi bandu lagu soo rogay magaalooyinka ay ka jiraan dibadbaxyadu.
inka badan 500 oo reer Burundi ayaa dib ugu laabtay dalkooda shalay kuwaas oo ka yimid saddex xira qaxooti oo ku taala dalka Tanzania taasoo qayb ka ah dadaallo badan oo la doonayo in dib loogu celiyo dadka barakacayaasha reer Burundi dalkoodii oo ay hore uga carareen qalalaasooyinka jiray dadkaasi oo basaska raacay xirooyinka qaxootiga oo ay ku jireen oo ku yaala galbeedka Tanzania ayaa ku sii hakaday laba xarumood oo kale oo ku yaala gobolka Ruyigi kadibna loo kala diray goboladii ay markii hore ka yimaadeen hay'adna qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ku qiyaastay 184,000 oo dad reer Burundi ah inay ku jiraan xiriiraha ku yaala Tanzania qaxootigaasi ayaa ka tirsan in ku dhow 310,000 oo qaxooti reer Burundi ah oo ka soo cararay markii xiisada siyaasadeed ay ka dhasheen doorashooyinkii muranka keenay sanadkii 2015 oo markii saddexaad uu xilka ku qabtay madaxweyne Pierre Nkurunziza qaxootigan oo qaarkood aaday dalal kala duwan.
Wafdi kooxda talabaanaha ayaa Khamiistii shalay waxa ay la kulmeen wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan Zalmay Khalilzad sida laba la wareed ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Kulankaasi ayaa ah xiriirkii ugu horreeyey ee la ogyahay ee dhexmara labada dhinac tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka uu ka baxay wadahadalladaasi bishii tagtay. Trump ayaa hakiyay wadahadallada kadib markii askari Mareykan iyo 17 qof oo kaleeto ay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Kabul. Wadahadalladaasi ayaa looga dan lahaa qorshe ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Afghanistan iyaga oo dhaafsanaya in Taliban ay damaanad qaadaan amniga dalkaasi. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Afhayeenu hale ciidamada Dunab ayaa beeniyey warar ay baahisay kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegteen in askar badan ay ka dileen ciidankooda. Mawliid Axmed Xasan oo afhayeenka ciidamada Dunab ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay khasaaraha rasmiga ee qaraxyadii dhowaantan la beegsaday laguna beegsaday duuladka Muqdisho.
qaraxan darad annaga oo ka baxnay magaalada Muqdisho xerada Kasiira ayaa maareeyay xilli dowrad ay ku dhaweeyd waxaan maareeyay xil meel u dhow la soole ayaa maareeyay qarax gaarigii uu taliyaha saarnaa oo baawurka midkii dambeeyay ahaa ayaa maareeyay qarax la kacay halkaas waxaa marka qaraxan gaarigii awood u galay markaas mataliye ilaahay markii waa kaga badbaaday hal wiil ayaa halkaas nooga dhintay qaraxaas isagaa isla markaasna daawaxii iyo dhowr wiil naga dhaawacantay askari ayaa maaragtay dib u soo celinay oo loo baawur oo anigaan ka mid ahaa ayaa maaragtay dhanka Muqdisho daawaxii la soo aaday baawurkii hore ayaa haddana mar labaad la kacday qaraxaas siyaasi u dhacay siyaabo kala duwan warbaahintu ay u qortay ayagana sheegasho oo aan jirin iyo inay maaragtay lambar badan halkaas ku dileen oo ay taliyihii ciidanka commandoska Danab gaashaalla Jennifer ay halkaas ku dileen iyo afhayeenka ciidanka Danab oo aniga iyo saraakiil kale dhowr ayay maaragtay sidaas oo tvd kusoo qoreen waxaasna waxna kama jiraan waxa weeyaan taliyaha uu joogaa waa nool yahay qaraxas waa ka badbaaday aniguna waxa weeyaan sidoo kale waan ka badbaaday saddex askari ayaan halkaan nooga dhimatay
waxaa la sheegay in mid ka mid a askarta halkaasi ku dhinta uu ahaa nin aada askarta dhexdooda looga yaqaan oo lagu naaneysayay yariiso Al-Shabaabkuna waa ay sheegteen marka ma waxaan leedahay labada qarax ee nalala eegtay saddex askari keliya nooga dhimatay
saddex askari oo yariiso waa hadda magaca sheegtay waa sax nin aada u firfircoon oo aada iyo aada u wanaagsan oo ciidanka aada ay u jeclaayeen oo taliya urin ah ayuu ahaa waxa weeyaan ninkaas halkaas waa ku geeriyooday allah u naxariisto aliyay maarata u taagan inuu dalkiisa difaaca ayuu ahaa iyo laba askari oo kale ayaa halkaa nooga dhimatay waxa weeyaan shan kalena way nooga dhaawacantay oo wax target ayaan ku soconnay howlgal shaqo ayaan ku jirnay iyo goobo ayaga ay ku sugnaayeen oo ka mid a shabeelada hoose ayaan ku wajahnayn howlgalkanagiina waxna uma dhibin sidii loogu talagalaayo howlgalkanagii usoo dhammaaday oo aan kusoo fashanay
إن مركل فيري إذا ماذا دنب وحقه هالجلان سدا إن إذا ماذا كمان داس كعه هالجلدة مراكم كفولين طبعا ولف لسان وحد وان سوب حي ورك لدون وقصار سن ورك كده عي إن حردة بالدوغلو كلا مركل قصوت جو كان هذا عاد شيتين إن على الشباب كو أي بومبونيين مرك قصاره قصار السجن أو كل شيء ورك سي وردي كده بيه مهيسا
aan horta bal dowle meesha la yiraahdo waa xero aan amaankeedu u yahay taad amaankeedu sugan yahay aan si aadna marka loo ilaaliyo waa xero amaankeedu si weyn loo adkeeyay aan qaraxana sida warbixinta hadda kor uu taliyaha u sheegay aan hadaan ugu sheegayo aan waxa weeyaan qaraxu ma soo gaarin sidii xerada wado shacabku ay isticmaalaan ayaa gaaray aan orde iyo soo galay gaarigii waxa ku soo laxday dhanka xerada waa la farxiyay gaarigii ku xigay aan go'sijinka madan uu san gaari kirin ayuu asna farxiyay aan kan hore gantaal ayaa lagu dhistay kii xigay naasaga ayaa farxiyay go'sijinka madan uu soo gaari kirin ayuu fursadii halkaas ay ku dhamaatay aan baabuur ay maarka ciidanka ayaga ay wateen ku wadeen naasidii ayaa lagu dhufay aan halina markaas kana fiican shanin oo aan ka baxsatay baabuurka ka booday oo inay baxsan banayna sidoo ayaa markii gantaal lagu dhalaaliyay aan weerarkaas isaga ah weerar dhicisooday ayuu ahaa oo aan anagana maalkay waxna naga soo gaarin iyo saaxiibadayada weerar xaradaas wax yeelo u geystay ama ku soo dhawaaday kaasi ma ahayn aan ayagaana si dhamaaday hal qofna kama noqon sida xaqiiqiyinka aan hadda kuu sheegay
marka wax howlgallaaho cusub oo aad ka wadaan gobolka jira
horta ciidanka danab sida commandoska ayaa u howlgashanaya tiri annaga waxa weyaan sida commandoska uma howlgalnay commandoska dalka soomaaliyeed ayaa nahay ciidanka danab waxa weeyaan waa ciidan mar walba u taagan difaaca dalka iyo xoreynta dalka marnaba taladanadu waxay tahay markastaba in aan maaragtay taasikooyin cusub iyo howlgallo cusub iyo maarata horumaro waaweyn aan ka gaarno nabadiidka isla markaasna aan maarata bulshada soomaaliyeed aan garab ka siino sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatooyinkay ku hayaan nabadiidka.
Mawliid Axmed Xasan oo ah afhayeenka ciidamada danab waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan gobolka soomaalida ee ethoobiya ayaa markii ugu horreysay laga dhisayaa ciidamo kumaandoos ah ciidamadan ayaa waxay u howlgeli doonaan sida kuwii horeyba halkaasi uga jiray ee liu police oo deegaanadaasi muddooyin kasoo shaqaynayeen sahra cabdi axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay xasan ciise cali oo ah suxufi degan magaalada jigjiga
sida caadiga ahaa marka horeba waa hajirta arrin iska caadi oo ciidanka gaarka la yihahdo ama liib booliska la yihahdo sanadkii ama labadii sanadoodba in difaacda lasoo saaro oo maaragtay ay meelaha lagu tababaro ay kasoo baxaan marka hadda waxay ahayd difaacdan iyo siyaasati saan u malaynayo sida ay taliyayaashoodu shalay warbaahinta deegaanka ay u sheegeen difaacaddii sideedaad meelahaas oo kale ayay siyaasati ahaayeen marka waxayaa 3,000 oo askari oo tababar la siinayo waxaa ku jira markaa 250 kamid a oo kamaandoos si gaara u tababaran waxaa loogu talagalay bay yidhaahdeen sida ay warbaahinta deegaanka u sheegeen taliyayaashaasi in maaragtay waxyaabaha mararka qaarkood ka dhaca magaalooyinka dhexdeeda ama kooxo gaara ha noqdaan ay sheegaan ay sameynayaan inay in ciidankaas ay kuwa ka hortaga noqdaan ama meelaha xuduudaha u dhow dhow ee ay ka ilaaliyaan sidii ay uga hortegi lahaayeen waxyaabihii maaragtay iyaga naftoodii u difaaci lahaayeen wixii iyaga cadowkana uga hortegi lahaayeen qaabkaas ayaa loogu talagalay yidhaahdeen oo tababaro dheeraada 250 loo siiyey
waa gartay marka ma ka jiraan ethoobiya qeybaheeda kaleeto een ciidamada kumaandooska ama gobollada kaleeto ismaamulada
kulligood horta dastuur ahaan qaanuunka ethoobiya wuxuu ogol yahay deegaan kasta oo 9 ismaamul iyo 2 magaalo maamul ee ka jira oo dardhabiga addis ababa iyo 9 ismaamul deegaana ethoobiya ka jira dastuurka federaalka wuxuu ogolaanayaa inay yeeshaan ciidan gaara oo amnigooda iyo nabadgelyadooda ilaaliya ayaa si gaara loogu ogolaan karaa marka inta dardarkoodii la kordhiyo waxaa laga yaabaa inay xeelaha isbedeladu ay keeneen ay ku jirto arrimahaasina waa uun qolo waliba waa sida ay ula jaan qaaday iyadu ay markaas u tiraahdo هؤلاء يواجهون شتور تجي سنة جيدًا كيرة أبص حدا طلب إياه حدا خابرك إياه حدا عميرة مثل هذا.
حسن عيسى وحاجر تين عيد ماذا ليو بوليس كليرة هذا إن إدنا عصومالي حتى أوسو جد بجرين إن أمني الجبل كان إيجا عن تكوهين مركا كوان محل غوب هذا إليهن مملكة.
إذا كنت ليو بوليس كاو خلك أصلح مارج على وش هذا لكن إذا كدار كاون ده عصومالي المكان يعني وش ميت إذا كدار كابن يعني إذا ليو بوليس كابن يعني. إذا مركا كدن بيجي يسبدل كي كدن بيجي ما طلعان إذا ما رأسينا حول الدارة وطلعان سيدي مارك من كميرها بس لقيسه إليه بلاسين تحدى حقوق الإنسان تحدى انكرا وكده يسي أو ميلو دو حدود بنتلان يو اسمان وكسامالي دو لغس وقت مو يعني ما طلعان هذا بيلان مليرا حدي يكير حدوده هذا كفتها طموح الجوضاء أيضا سبرالة يظنى وقاع الأبادة كسجا أيوه مركا إسبب الكنتم بيئة مارس ما طلعان أقلو حسيد لغن ساري إن إذا ما تبي بوليس كمرات فيه ورا تاركوا إذا كنت قارن كذا حقا إذا أنت ما بدي أعلم كأنا أمسنا إذا كنت قارن كذا وعجرا معين لبين كذا فما لين كسر قرط عشان بدي ما يسون قن كذا حنا ما لين يعرفن تاني لو كذي إن هذين ولا يعرفن مين يقول لك كربيوس أكرب ويعشان
وأتا إنك استوي جرين مالها قارقود قبل هذا الصومالي حدود حجاد بدن وكعبنا يدباتوين إني أوجستين لشيء جري إن وإذا ندم إنك استوي بدل ويمد بالوايها وحد مرك إيجا ورنتا إن حالة الجودة قبل كوقت كان واسدة مدة سنة كدي مرك إسبدل كورعي. أحس
جود مرك الله أرى أن الجبل كوحة ورباهين كجود عن الدرك يفيد يسواف خصنا بين الجبل كود جدا قبل الصومالي مرك الله غير هذا. meela yar yar oo ah xuduuda aan farta iyo Soomaaliya oo dhaxay marka laga reebo in ciisa kala wada meelaha ugu nabad gelyo fiican ee xagga marka laga eego maxal ilaara ee roobka iyo barwaaqada gobolka faafan iyo qaybo kamid ah gobolka deerada waxa ka dhacay roob aad u fara badan ba ka
dhacay
waxa ka jira laakiin gobolada shabeelle liidan qaybo kamid ah iyo gobolka City iyo meel kale badan inaan weli roobka ka diin bal ama meelada kala duwan bay ilaahay oo xilliga dayrta meela waa ku degan yahay roobka meelana waa aan xilliga karantaan ilaahay bayrta wali hadda bilaabmi doonaa waa uu ku yaraana hadda marka laga eego aad buu gobolku u fiican yahay aad bayna madaxweynaha iyo arrimihiisa oo dhan ay u degan yihiin waxa ku dhibaato weyn oo hadda la sheegay ma jiraa
kaasi waxa uu ahaa Xasan Ciise Cali oo ah saxafi ku sugan magaalada Jigjiga waxa uu warramayay wariyaha Sahra Cabdi Axmed
gudiga la dagaalanka iyo kordhiga musuqmaasuqa ee anshaxa ee Kenya ayaa waxa uu sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan ay haystaan baasaboorada dal kaleeto iyada ayaa waxay sheegtay in ay waayi doonaan xilalkooda xildhibaanadaasi haddii lagu helo baaritaanada inay haystaan dal kale dhalashooyinkooda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo koortaga anshaxdarida dalkani Kenya ayaa sheegtay inay wayn doonaan 10 ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkani Kenya xilalkoodaasi waaxda ayaa waxay sheegtay dacwad ka dhan oo mudanayaashaasi heshay inay tusinayso in dhammaan 10 kaasi mudan ay haystaan baasaboorro dalal kale taasoo ka dhigaysa in xilalkoodu ay waayaan haddii lagu helo in baasaboorro dalal kale ay haystaan mudanayaashaasi ayaa waxay ku sheegtay mudane aadan barra ducaal oo haysto baasaboor dalka Soomaaliya Yuusuf Xasan Cabdi oo kamankuunji laga soo doorto isaguna haysto baasaboor dalka Ingiriiska Safiya Sheekh Aadan oo Marsabid laga soo doorto haysta baasaboor dalka Soomaaliya iyo Ethiopia Aadan Xaji Cali oo laga soo doorto Koonfurta Mandera oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya Dr. Maxamed Daahi iyo Ducaal oo laga soo doorto degmada Ladheer oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya Maxamed Gaarana Cayntool degmada Ladheer laga soo doorto haystana baasaboor dalka Soomaaliya Jaalis Nuguze Nguna laga soo doorto Waqooyiga Muingi haysta baasaboor Greece Jan Kihara oo laga soo doortay deegaanka Naifasha haystana baasaboor dalka Mareykanka iyo Iliba laba ka tirsan aqalka Senegal oo kala ah oo laakiin Ladheer oo laga soo doortay Narok oo haysta baasaboor dalka Mareykanka Susan Kihaka laga soo doortay Nakuru haystana baasaboor dalka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay in dhamaantood ay noqon doonaan kuwa xilalkooda si waaya haddii baaritaanada haatan waaxdaasi ay ku hayso ay ku soo heshay in baasaboorro dalal kale ay haystaan hogaamiyaha qaybiyada baarlamaanka dalkani Kenya ayaa bartiisa rasmiga Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku shaaciyay in uu yahay muwaadin Kenyan ah ebedna uusan helin sharci dal kale, haatanna uusan diyaar u ahayn inuu qaato sharci ka baxsan sharciga haatan dalka Kenya uu haysto. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha aqalka baarlamaanka u matala degmada Dadaab oo khadka telefoonka magaalada Nairobi aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan qaadanin baasaboor dal kale ilaa iyo haatan uu yahay muwaadin Kenyan. wuxuuna v o eda u cadeeyay sida tan:
warkaas waan maqlay, laakiin waxaan ku sheegi ama dhammaan dadka na dhegeysana u sheegi, aniga waxaan haysa hal baasaboor Kenyan ah oon qaatay sagaashimeyadii, baasaboor kalena weli oo waddan kalena ma qaadanin. Waxaan rabaa marka inaan arinta ayada waxba kama jiraan.
Maxamed Sadaahiye ayaa waxa uu sheegay sharciga dalkani Kenya inuu baneynayo in qof walba muwaadin laba sharci uu qaadan karo, balse laga reebay mudanayaasha aqalka baarlamaanka haddii ay doonayaan inay xilal u tartamaan. Keliya loo ogol yahay in sharciga dalkani Kenya ay haystaan sharciyada kalena iska celiyaan, isaguna uu yahay muwaadin Kenyan, cid ka hor istaagi karta inuu qaato baasaboor dalka Soomaaliya iyo weliba dalal kalena aysan jirin.
Soomaaliya horta wax annaga hadda ruux nagu jacaylan kara ma aha, waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oon wada dhalanay oo wax kastaba naga dhexeeya. Haddii aan xataa aan haysano baasaboor Soomaaliya, waxaan u leenahay xaq waddankan inaan qaadan karna baasaboor waddan kale oo labaad oo laba jinsiyad aan leenahay. Shalayna wuuna ogol yahay, laakiin hadda aniga waxaan ku sheegi baasaboorkaana ma qaadanin, warkaana waa war dhacayad waxbadan kama jiraan. Wallaahi haddii shalay hadda arrinta ayada wuxuu ka qabo, haddii hadda qofka uu mas-uul u rabo shalay waxba ka jira, laakiin anaga hadda arrinta ayada mama noqoso, sababtoo mama haysanaba jinsiyad oo Soomaaliya ah. Marka laakiin waddanka sida ilata haddii aad laba jinsiyood aad leedahay oo xil arso, waa inaad mid aad ka tartaa midka Kenyaanka kaliya la socda.
Madaxa la dagaalanka musuq maasuq iyo shaxdarada dalkani Kenya Tawaale Mubaarak ayaa waxa uu sheegay in baaritaano ay ku socdaan xildhibaanadaasi, wuxuuna sheegay in baaritaanadaasi haddii ay ku guuleystaan ay noqon doonaan kuwa xilalkooda waayo. Mase Taalib ayaa waxa uu sheegay in muwaadin Kenyaana uu dacwadaasi u keenay, xaqna uu leeyahay in baaritaano ay ku sameeyaan. wuxuuna sheegay Okiya Mutahata inuu yahay muwaadinka haatan baaritaanadaasi ka codsaday waaxda la dagaalanka musuq maasuqa qaran ee dalkani Kenya. baaritaanaduna ay socdaan. Mase Okiya dacwadaasi geeyay waxa uu aaminsan yahay in raggan dhammaantood ay yihiin rag ajnabi ah baarlamaanka dalkani Kenya ay ku jiraan, wuxuuna aaminsan yahay in baarlamaanka laga soo saaro sharciga dalkani Kenya wuxuu ka qabanan la waafajiyo. Dastuurka dalkani Kenya ayaa waxa uu qabaa in muwaadin walba oo Kenyan uu heli karo sharci kale oo dal kale, balse waxa uu aaminsan yahay in qofka doonaya in xil uu ordo ama xil ka qabta dalkani Kenya uu soo celiyo sharciga kale dalka kale uu haysto. taasina waa midda haatan hor istaagaysa xildhibaanadan tobanka inay ku waayaan xilalkooda haddii lagu helo dacwadaasi haatan laga soo gudbiyey. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, maxamed cabdi xasan sandheera ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. talaadadii waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wada tashiga ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka. waa shirkii u dambeeyey ee shirar soo taxnaa ilaa xilli ku dhow waqtigii ay dowladda dhexe Soomaaliya burburtay. haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shirarkii soo dhacay, waxaa lagaga arrinsan jiray horumarka laga dhexlay iyo halka la doonayo inay shirarkaasi dalka Soomaaliya ku hogaamiyaan. barnaamijka waxaa igala qayb galay xasan xaaji ibraahim oo horay xildhibaan uga soo noqday dowladihii Soomaaliya sannadihii 2015 iyo 2017 la taliye u ahaa wasaaraddii qorsheynta qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. xasan xaaji waxa uu barnaamijka nagala qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. burhaan axmed daahir oo ka shaqeeya arrimaha cilmi baadhista la taliyana u ah hay-ada dhowra oo dhinaca cilmi baadhista ah. burhaan waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe waxaasna barnaamijka qaybka Dr. Xasan Shaaq Cali Nuur oo jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga istaraatiijiyada iyo amniga qaranka su'aasha ugu horeysa oo ku saabsan heerarka ay soo mareen shirarkii la doonayay in dawlad lagu dhiso Soomaaliya ayaa waxaan weydiiyay Xasan Xaaji Ibrahim oo ku sugan magaalada London
waa maasantahay fursadan qaaliga ah dawladnimada Soomaaliya marxalad far badan bay soo martay markii dawladda dhexe ay burburtay shirkii carta kadib dawladdii kale oo Cabdullaahi Yuusuf kadib dawladdii ka dambeysay qolaba qolay u dhiibaysay shirkan hadda u dambeeyay hadda aad weydiisay oo laga hadlay partnership ka ahayn wuxuu ka yimid dawladdii ugu dambeysay ee ku meel gaarka ahayd waxaa jiray Garoowe 1 iyo Garoowe 2 haddaad xasuusataan Garoowe 1 oo marka lagu heshiiyey qaabka uu noqonayo maxay ahayd dawladda soo socota oo marka ileen waxaa jiray wax lagaala Kambala Accord waxaa dhashay Kambala Accord markii isqabsi uu badan u yimid si wax la yidhaahdo wadan ogol loo wada helo ayaa dadkii stakeholderska isu yimaadeen Garoowe 1 baa waxaa la qabtay December 2011 markaa xildhibaan baan ahaa si loo sameeyo markaa waxaa la isticmaali jiray wax la yidhaahdo transitional federal charter ahdi ku meel gaara oo majlis dastuur in dastuur la sameeyo si loo sameeyo waxaa marka go-aan lagu qaatay in constituency assembly la soo biyaamo golo dastuuriyeed oo ogolaan doona baarlamaanka soo socda sida uu noqon doono iyo aqal sare in la sameeyo kadib ayaa waxaa la isugu yimid waxaa la yidhaahdo Garoowe 2 oo 15-kii Febraayo 2012-kii dhacay magaalada Garoowe ka dhacay kaasoo marka ay lagu la isku ogolaaday qaabka xildhibaanada ay noqonayaan sida loo soo xulayo iyo in la sameeyo aqal sare in la sameeyo dhowr qodob oo ahaa qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen 3 qodob qodobka koowaad oo ahaa in la sameeyo federaalka oo marka waxaa jiray oo keliya Puntland oo dhisnay iyo galmudug oo marka aan la isku raacsanayn dhinacda xibin ay haybta ahayd laakiin state ahaan iyadoo shaqayn jirtay markaas iyadana qayb bay ka ahayd qodobada marka ugu muhiimsanaa qodob kalena wuxuu ahaa in la sameeyo electoral commission oo kumeel gaar ah marka waxaa isugu yimid markaasi 7 signature ama sayxayaal madaxweynihii markaasi kumeel gaarka Shariif Sheekh Axmed gudoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ra-iisaligii markaas joogay Cabdulla Gaas Professor Cabdulla madaxweynaha maamulka markaas joogay Puntland Farole madaxweynihii galmudug Caalim iyo wakiil ka socday Ahlus Sunna iyo nin kale oo Mahiiga marxaladda markay soo martay ayaa dawladdii ku meel gaarka ahayd waxay dhameystirtay ahdigii la isku ogaa oo ah Kambala Accord golihii markaasi dastuuriga ay sameysay laakiin qofka meel isugu keentay dastuurku meel gaara la ansixiyey waxaa la isla qaatay marka xildhibaanada soo socota sidii loo soo xuli lahaa sidii soo xuli lahayd dawladdii ku meel gaarka sidii markaasi ay ugu dhiibtay qorigii dawladdii Xasan Sheekh lagu doortay Xasan Sheekh waxaa xusid mudan marka wax alla wixii oo ku qornaa Garoowe 2 principleskii hadda waa qoran yihiin archive-ka ku jiraan waa la fiirin karaa uu dhameystiray intoodii badnayd oo ugu weyneyd in federaalka uu dhameystiray inuu aqal sare sameeyo uu sameeyey in uu sameeyo muxuu ahaa guddi madax banaan oo doorasho oo guddiga hadda jira uu sameeyey ka markaasi kadib markuu Xasan marka waxaa dhacday marka sidii Garoowe 1 iyo Garoowe 2 oo kale ayay madalba isu bedeshay markaas oo maamuladii marka Xasan uu dhisay ayadan 2016-kii waxay go'aan ku qaateen marka oo xildhibaanada si loo soo xuli lahaa halkii 2012-kii odayaal soo qoreen markaana waa la ballaariyay oo waxaa laga dhigay in halkii xildhibaanba 2011 ay soo doorato meeshii 2012-kii xildhibaanada Muqdisho lagu qoray markaan deegaan doorasha loo baxay maadaama maamulada ay dhisnaayeen markaas ayaa waxaa dhismay marka dawladdii Xasan Sheekh dawladdii si waxay kaloo sameysay shirkii ugu horeeyay oo partnershipka hadda maalin dhaweyd xamar lagu soo gabagabeeyey marka isla socodka iyo consensuskaas ayay kusoo gaartay marxaladan dawladda kale marka wixii markaa laga rabi dawladdan wixii loo soo gudbiyey su-aasheeda inay dhameystirtay in kala dadka polida odayaashan way ila falanqayn doonaan marka xeerarkaas bay soo martay intaas oo dhihi lahaa
waan gartay burhaan waxaad ku jirtaa dabcan arrimaha cilmi baarista inta uu Xasan Xaaji muujiyey marka la eego hanaankii uu soo maray shirarkan madashii daraad dhammaatay ugu dambeeyey waxaad ku darlayd ma jiraa waan gartay doctor xasan sheekh oo muqdisho jooga waxaa jiray shirar kale iyaguna oo mid lagu qabtay turkiga mid lagu qabtay denmark marka bal meelihii ay shirarka soomaalidu soo mareen ilaa laga soo gaaray meesha hadda la joogo
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaa saaxiibadii buraan iyo xafshiikaan salaamaa iyo xafsi saaxiibkey iyo dhegeystayaashaan salaamayaa dabcan haddii la dhaho siyaasadda soomaaliya iyo sida ay tahay wax ay maaha laakiin anigoo raba inaan soo gaabiyo ayaa waxaa rabaa si kooban shirkan hadda baraad ku dhamaaday muqdisho meeshuu ka yimaaday 10 iyo 11 sano ee lasoo dhaafay suu u yimaaday iyo sidii loo shaqaynayay inaan soomaaliya rabaa dadka siyaal waxaa rabaa inaan isiiyo laba kulanki nabiga saligii sheekh sareef iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf arxamu ay kala wariy guudi ayaa waxaa sameeyey waxa la yihaahdo contact group oo wadamada arrimaha soomaaliya dani ay isugu tageen si ay arrimaha ay uga shaqeeyaan contact group waxay diyaariyeen oo ay qabanqaadiyeen shirar fara badan gudaha lagu qabtay iyo kuwa dibadda lagu qabtay oo midkii london uu kamid yahay marka waxaan dhacday 2012 dhammaadkeedii markii xashiga wadanka madaxweynaha 2013 waxaa la qabtay shirkii lagu qabtay london oo marka contact group waa laga soo guuray waxaa loo bedelay miyuu biil ayaa loo bixiyey oo ama midka dhiilka cusub ama shaqeynta cusub kaasoo wuxuu lahaa wuxuu ku koobnaa laba qaybood qaybta sare oo dejinta siyaasadda ama strategic level ah oo hoggaankii soomaaliya iyo jimcadda qurumaha ka dhexaysa wakiilkeeda ay isla jeerjeraynayeen iyo qayb oo technical level ah oo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga gaar ahaan UN-ka iyo waxa la xiriira ay ka shaqeynayeen marka waxaa dhici jirta marka ama waxaa dhacda marka shirkii kaas oo 13-ka xafi shirkiiliyo ma tegini madaxweyne farolana waa tegiy kolyaanka mataqaanaa dibalaano markaas bilow ahaydna waa tagtay kadib waxaa ku tagtay 14-kii oo copenhagen lagu qabtay oo haddana madaxweyne farol iyo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne shariif xasan ayaa haddana ka qayb galay 19-kii waxaa lagu qabtay magishaa lagu qabtay oo waxaa ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh iyo puntland iyo jubbaland iyo oo markay cabdiiligaas ay yimaaday iyo jubbaland axmedmadiidana waa yimaaday galbidigna waa kamid waxaa kale ka qayb galay guddigii baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid 19-kiina xabra lagu qabtay 16-kiina waxaa lagu qabtay istanbul lagu qabtay marka waxay dhaxan jireen shiraf loo dhammaastiray hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay xataa gobollo baarlamaanka kulli waxa uu ahaan jiray dalo laisugu tago oo arrimaha soomaaliya lagu falanqeeyay oo ka kooban labadaas qaybood qaybta kaleeto ee ahayd maqaanaa tibinka leefal kale waxay ka shaqeynayaan dunida dhexe gudaheeda iyo caalamka iyo waxaa kali markaas u jibdaysay dowlad goboleedyada oo waxaa la mataanaynayay hay-adaha federaalka iyo hay-adaha oo mataqaanaa maamul goboleed ah goboleedahan ayaa mataqaana la mataanaynayay. dabcan mar kasta oo soomaaliya la rabay in wax la qabto sida la rabo qabto, laakiin haddana waxaa la rabaa in wixii la iska rabay wax badan oo kamida oo la qabto. haddaan usoo gudbo teerankan cusub ee mudane madaxweyne
waa ugudbi doonaa kaas adoraaliya waa ugudbi doonaa doctor xasan aan ku noqdo xasan xaaji oo jooga magaalada London ee dalka Britain. xasan xaaji, kulligeen waa soo wada sheegnay qof walba dhinac uu ka taabtay marxaladii lasoo maray, goormay ugu dhoweyd baa laisleeyahay in la gaadho dhammaan qodobada lagu soo qaaday amaba lagu heshiiyey partnership forumka?
Wallahi waa su-aal aad iyo aad u very tricky ah. hadba qofkaad weydiisay ku xiran tahay, marka hadda dowladda dhexe iyo dadka la shaqeeya iyo markaad weydiisad wax walba waan samaynay kuleeyihiin. marka haddaan dib u noqono, markaan partnership forumka la suubiyey ama new dealka, lacag fara badan baa loogu yabooxay sanduuqaas oo malaayiin ilaa balyan dollar ah, sida walaalkay brofesor xasan sheekh uu sheegay. qayb technical baa jirtay, markaan wasaaradda qorsheynta joogo kale waxaan working groupyan ka qaybgeli jirnay oo waxaa lagu diyaarinayay. marka taasi marka waxay lahayd wax la yidhaahdo afka qalaad lagu dhahdo monitoring, si loo hubiyo waxa in la qabtay inaanay qabsoomin. adduunyada marka lacagta ay ku yaboohday waxay na siinaysay expertise, laakiin 90% shaqada waxay ahayd inay qabtaan dadka soomaalida ah, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, taasoo markaasi u gudbinaysa marka heerkii la rabay. measuring baa jirta marka cabir oo lagu qiyaasi karo waxaan inay qabsoomeen iyo inaanay qabsoomin. shirkana sida hadda la socotay partnership forumkan muddo la sugaayay, muddo dib u dhacay bilooyin 6 bilood meelaha adaanay ka badnayn, iyadoo markaasi laysla ogolaan waayay arrinta. meesha jirtaa waxay tahay dowladihii sheekh shariif dowladiisa waxay ahayd ku meel gaar, inta badan way ogolayd in oo maadaama ninkii hore u joogi jiray mahiiga uu ahaa nin markaasi UNT ka socda oo dad annaga ku jira interim oo kale ahaan yay ahayd. markii oo xasan sheekh qaybina full sovereignty baa la helay, xasan sheekh isagoo madaxweyne xasan sheekh isagoo full sovereignty-ga haysta, haddana flexibility iyo dabacsanaan buu muujinaya maadaama in wax la qabto la rabo. laakiin dowladan waxaan moodaa marka in ay tahay very firm oo aada u adag arrinta ah sovereignty-ga in wax walba in iyada looga dambeeyo. taa marka waxyaabo badan oo adkaysay ayaa jirta, isoo dhawaashihii soomaalida maamulada gobolada iyo waxyaabo fara badan iyo kala durug badan inuu yimid. marka madashaani hadda su-aasha aad i weydiisay ima muuqdo aniga xasan ahaan dhammaadkeeda, maadaama forum walba maxay ahayd hadda maadaama mid walba markii oo la qabto ay wax kasoo baxaan, waxaasna loo baahan yahay guidelineskeeda wixii kasoo baxay in la qabto, in kale in la cabiro, albeegeeda in la helo. marka ima muuqdaan marka in waxaasi hadda ay soo baxayaan, waayo heshiis fara badan oo bulshadeed ayaan jirin, ogolaasho fara badan oo dhinacyada maamulada ah weli isdiidaa jirta. hadda waxaa la sameeyey shirkii hadda shalay u dambeeyey shax la yidhaahdo mutual accountability framework, oo ay tahay wixii dowladda laga rabana meel ku qoran tahay, wixii baasha caalamkana laga rabana ay meel ku qoran tahay, iyadoo ay u muuqato sidii kii Kampala Accord oo kale, haddii aada xasuusataan, looga baahan yahay targetkeena inaan within 1 year ku qabano. marka Donald fatigue-na waa jiraa oo dadkii international community-na daal badan waa ka muuqdaa. marka mutual accountability framework hadda lasoo bixiyey, hadda lasoo qoray, taasoo ah macnihii isla xisaabtan shax isla xisaabtaneed oo labada dhinacba ah, in wixii markaa lagu qoray haddaanay soo bixin 2020-ga markii la gaaro December ay weji kale yeelan kartaan qabaa. marka saasan isdhiilaha
waan gartay burhaan haddaan u tago waxaa joogtaa Garowe. waan ogeyn in madaxweyne Deni iyo xukuumaddiisu ay qaadaceen tegidda shirkaasi. si guud markaad u eegto Puntland, marka la eego dowladdii tan ka horreysay Puntland kaliya ma aha maamul goboladeeda iyo dawladdi federaalka tahada jirtee madaxweyne maxamed abdullahi kooreysay iyo hadda marka la fiiriyo wada shaqayntu sidee bay tahay xageese wax ka dhilinaya
aan runtii waxa fiiriso xukuumadii komandeerka dawladdi sharif ay u dambeysay iyo maamuladii ka jiray markaa jiray oo dabcan bugran ay ka mid ahayd hal jeer waxaa jiray waxa la yiraahdo marar la isdiibayay oo arrimaha waaweyn oo maarata masiiriga haday noqoto ama dastuurka haday noqoto hanaanka doorashadu u dhacayso go-aamada kale waaweyn waa la isku diidi jiray oo bayaano iyo waxaa kasoo dhici jiray laakiin waxay aakhirka ku dhammaan jirtay is-afkirad iyo in laysu yimaado oo la wada hadlo oo markaa lagu heshiiyo waxa la yihaahdo qariyo lagu heshiiyo qorshe la raaco sida maaragtay madashii hadda madaxda qaranka oo ra-iisul wasaare ahaa iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada la odhan jiray maaragtay national leaders forum oo hadda hanaankii doorashada magaraanka dadbanayd ay kaga heshiiyeen oo kale saas ayaa maaragtay looga heshiin jiray waxaana jiray marka ay diidaan oo yara iskhilaafaan oo kale qolyahan hadda soomaaliya maaragtay contact group ayaa magaraanka soo dhex geli jiray isku soo riixi jiray waxbay meelasalis laakiin waxaad moodaa marxaladu hadda si yara inay ka duwan tahay oo xukuumadda maaragtay khayre iyo madaxweyne farmaajo hadda ay leeyihiin maaragtay arrimihii soomaaliya waxa weeyaan si meel ay u gaaraan oo u dhammaadaan looga gudo maaratay si jiidka dastuurka aan dhammaanayna sabyada ah doorashada maaratay aan dhacayn waxyaalihii looga soo heshiiyey shirarkii horreeyey oo aan london iyo brazils iyo ahaa maaratay in la dhigo la dhiso hay-adaha amniga iyo garsoorka waxa siyaasada loo ban yahay la gaaro dalka doorasho cod iyo qof laga qabto loo gudo dastuurka la dhammaystiro weli ay taagan yihiin waxaad moodaa inay kaateen go-aanaa waa inaan maaratay annaga hoggaan ka qabanaa maamulad maaratay goboleedyadu maaratay ay hawsha nooga dambeeyaan beesha caalamka magaraansa iyo saaxiibada dibadduna ay sida qorshahaan dejina ay nagu raacaan
waan gartay waxaa naga xusuusina inaan la xidhiirnay saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaantoodna ay ka gaabsadeen inay barnaamijka maanta nagala qayb galaan iyagoo cudurdaro kala duwan bixiyey hase yeeshe daan u tago doctor xasan oo jooga magaalada muqdisho burhaan waxa uu sheegay in berigii hore amaba xilligii ka horreeyey xukuumaddan hadda jirta inuu jiray khilaafna uu jiray laakiin habka looga soo kabanaya ee loo heshiinaya uu ahaa mid suuragala oo ay dowladdii federaalk ee jirtay iyo dowladihii kumeelgaarka ahay ay ogolaayeen mararka qaarkood inay dabacsanaan u muujiyaan halka dowladda hadda jirta ay aragto in arrintaasi ay jiitanaan ay ka dhalanayso kadibna ay qaadatay go-aamo adadag oo ku saabsan in iyada looga dambeeyo waxyaabo la xiriira sidii dowladda soomaaliya horumar lahayd marka arrintaas isbarbardhigga labadaa waa dowladda hadda jirta iyo dowladihii hore sideed u arkaysa
inta aan isbarbardhigga aan sameyn waxaan rabaa laba arrimood inaan hoosta ka xariiqo koobaad waxay tahay soomaaliya dowladnimada la rabo in laga dhiso ma dowladnimo hoggaanka dalku uu ku qasban yahay inuu ilaaliyo qawaaniin qoran iyo dastuur qoran inuu ilaaliyo miya mise waa dowladnimo oo hoggaanka dalku sida asaga uu rabo uu u samaynayo oo go-aanka uu rabo asiga uu qaadanayo su-aashaas waxay u baahan tahay soomaalidu inay isweydiiyaan sida caadigaana marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda dowladaha ku shaqeeya qawaaniinta iyo dastuurka ku shaqeeya hoggaan dal dalkuu doona ha ahaado sida uu asagu uu doono ma samayn karaa wuxuu samayn karaa ama la rabaa inuu ku dhaqmo awoodda uu dastuurku siiyey taas waa mid ta labaad waxay tahay haddii ay la noqotay haddii ay taladi noqotay wadaag inay siyaasadda soomaaliya kobaceeda iyo koritaankeeda inuu dib u dhacayo oo ay ka fiican tahay talada inay koox ama gruub ay iyagu gacanta ku dhigaan oo marka ay caalamka la tacaamulaan su-aalaa taalo waxa ah su-aasha taalo waxay tahay saddex sano ayaa dhammaad ah maamulka hadda jira marka saddexda sano dhammaadka hadda ah su-aal waxa ah maadaama asaga uu taladii qaatay oo taladii asaga uu la wareegay ma la sameeyey horumar siyaasadeed miyaa la sameeyey mase lama samayn waxaa jirta oo dhibaato ka haysataa madaxda soomaalida qaarkeed inay fahmaan dabeecadda siyaasadda soomaalida iyo xaaladda ama conditionka ama political environmentiga ay ku shaqaynayaan ayayna fahmi karin. taasaa marka waxay keentay marka inayna si aan ku habbooneyn bii-ada soomaalida ama siyaasadda soomaalidu jaango ay hadda ay leedahay ama xaaladda hadda ay ku jirto si ku cabiran ama la eg inay wax uga qabtaan ama ay la jaanqaadaan ayay kari waayeen. marka mencitali sikana haddii loo dhigo marsa bitical failure
wangars
halkaas waxyadu ma yara isin kara
halkaas Abraham, go ahead.
waxaa jirtaa marka dal horta lasoo dhisayo caqabado badan ayaa hal iyo jeer iyo dhaqamo waxaa jira kaabilaan oo siyaasiyan la kaabilo. marka maadaama muddo badan maaragtay wax 30 sano ku dhow aynu moodooyin dowladnimadeeda ay qaysantay oo maamulo gobol iyo jamhuuriyado iyo ayag kala duwan oo siyaasadeed madaraso ay saarisiin kamida in la hilmaamayo aan aad u fogaanayno waxa la yidhaahdo midnimadii qaran ama maaragtay dowladnimadii dhexe hoggaankeedu maaragtay ay ahayd inay cid maaragtay mas-uuliyadda ay leedahay. marka hanaankii federaalka waxaa moodaa inuu mararka qaarkood ay maamuladii u dhaqmayaan inay yihiin dowlada madax banaan oo ay dowladda dhexe loola mucaamilayo sidii maaragtay dowlada madax banaan arrimihii siyaasadda cidkala lagala hadlayo sovereignty dalka maaragtay mararka qaarkood aada loogu xadgudbayo arrimo aada khatara maamul goboleedyada ay ka shaqeynayaan heshiisyo ay soo gelayaan ay leeyihin madaxweyne ama ra-iisul wasaarihi markuu imaanayo gobolka iyo annaga ayuu maaragtay lasoo marayo ama jadwalka u dejinayna ama amar naga qaadanaya. mararka qaarkood ay leeyihin ma soo geli karaan dowladda dhexe oo madaxweyne kama soo geli karaan iyo inta ka hooseysa toona. marka arrimahaasi runtii waa arrimo khatara. haddii marka dowladdan aanay tallaabo qaadin arrimaha gacanta aanay ku dhigin waxa weeye mawaadiicda muhiimka laga hadlayo dastuurka iyo doorashooyinka ay ka mid yihiin iyo maaragtay dalka in la taageero oo maaragtay hay-adihiisa socialistkiisa ay istaageen amnigiisu maaragtay hagaago waxa weye dowladdu waxay go-aamo adag in la qaato waa lagu qasbay yahay waayo arrimaha mararka qaarkood sovereignty iyo qarna qara madax banaanida dalka ayaa halistaag dalki waxa weeyaan hadda waxaa jira khilaaf xagga badda iyo xuduudihii baa jira arrimo kale oo maaragtay keeni kara in runtii wadamo kale in la soo guriya. marka in dowladdu ay qaadato go-aamo adag ay qaadato arrimaheeda maaragtay ay xaqa u leedahay ka dowlad ahaan iyadu ay hogaamiso intii cid kale ay hogaamin lahayd oo maarata cid kale u yeelin lahayd arrintaasi runtii waa arrin la qaadan karo oo maarata marka la eego dhaqankeena iyo xaaladeena meesha ay marayso in la helo maaratay dowlad dhiiran arrimaha qaarkood haddii ay khaldan yihiin dabcan xataa beri waa laga sagi karaa. laakiin hadda waxaan isleeyahay laga maarmaan weye go-aan adag iyo cid hogaamisa oo soomaalida mas-uuliyaddeeda qaaday in leelo
way aan u tago. xasan xaaji, waad maqlaysaa Burhaan waxau ka hadlay in mararka qaarkood loo baahan yahay dowladdu inay go-aamo adag qaadato si waxyaabo badan ay u dhaqaaqaan. horena waxaan uga hadlaynay in xukuumadihii hore ay dabacsanaan muujin jireen. marka laynku xagu yaalla hadda?
aniga arrinta Burhaan aada baan ugu qalaabsanahay walaalkay. waxay ahayd dowladihii hore dabacsanaanta iyo maxay ahayd ismaqalka iyo isuturitaanka iyo laxajaclada waddanka laga qabo waxayna soo gaarsiisay maanta in madaxweynihii labaad gudaha dalka lagu doorto, in xildhibaanadii gudaha lagu doorto, ma garatay ayayna gaarsiisay. meeshan dhibaatada jirta walaalkay waxa weeyaan dowladda dowlad dhexe oo xoog badan ayaa naga burburtay 1991. marka aragtida fikradda ah in dowlad dhexe oo xoog badan ay soo noqoto ma soo noqonayso. dowladda dhexe waxay leedahay imkaaniyaad iyo salaaxiyaad, dowladaha maamulkana maamul goboleedyadana waxay leeyihiin ayagana salaaxiyaad iyo imkaaniyaad power separation ama awoodda in la kala qeybiyaa muhiim ah. dhibaatada jirta waxay tahay cilad waa jirta, laakiin sida loo weynaynayo ma aha. sida walaalkay Dr. Xasan Sheekh uu sheegay, mashaakilkana haysto waa mashaakil siyaasadeed. haddaan mashaakilkaas siyaasadeed aan la xalinina, yacni ma xalismayso oo dhibaatadani dhibaato baaba-aysa ma aha. nin walba meesha yimaado hadduu siduu rabo iska sameeyo, micnihii xarib jiidka uu sii soconayaa generation generation buu dhiibayaa, dhibaataa ka dhacaysa. isu turitaankan hadda waxay noo keentay in Kampala Accord-kii la suubiyey maxay ahayd ay u gudbiso dowladdii Xasan Sheekh.
waan gartay waayo Doctor Xasan Sheekh, waxaan kusii soconaa gebagabadii barnaamijka. haddaan ku siiyo su-aashan ah cabsi ma jirtaa marka laga hadlayo horumar la-aanta dowladda Soomaaliya ay ka sameyneyso waxyaabaha lagu heshiiyey marka laga hadlayo partnershipka? Waayo hadda xasan xaaji waxa uu sheegay in aada mooddo in dib loo noqdayo marka laga hadlayo mutual framework iyo meel laga soo gudbay in ay taasi muujinayso in loo noqdo.
Dabcan cabsi ma jirta, cabsi aad jirta dadka Soomaaliya dhankood iyo hadda waxaa dareemaya adduunyada, la-aanna waxaa socota sida aan sheegnay dicommunitiyadi aan hayna waa noor yaaliin 2017-2018 wax oo dicommunitiyada waxaa ku qoran wax ilaa hadda wax la qabto ma laha. Siyaasadda ayaa ugu muhiimsan, siyaasaddii Soomaaliya caawa sida taa waa loo jeedaa. Haddii siyaasadda sidan ay tahayna ammaankuna waa ka xumaana oo reedi 35 bilood ayaan joognaa sida iska caadiga oo hadda loo qabtana sida caadiga Soomaaliya waa la yaqaanaa sanadka u dambeeya waxba lama qabto. Marka dadka waxaa cabsi ku abuuraya 3 sano oo dhiman 3 bilood wixii lagu qaban waayey ma lagu qaban karaa 3 bilood. Marka siyaasaasi haddana waxay keenaysaa haddana haddii la qaban waayo maxaa dhacaya? Siyaasadda Soomaaliya degganaanshaheedu wuxuu ku jiraa brosheska socday iyo qori isku dhiibka iyo waxa in la wada leeyahay iyo in la wada tashanayay iyo 4 sano inay ma doorasho dhicaysay.
Waan gartay kolley sidan horay u xusay in dowladda federaalka dad matale nagalama joogaan iyagoo annagu xidhiid la sameynay iyaguna ka cudur daarteen. Hase yeeshee haddaan su-aashiida ugu dambeysa siiyo Burhaan. Burhaan, dabcan muddo way kasoo dhammaatay dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sanadii xogaana uu dhiman yahay. Hase yeeshee markaad iyaga weydiisid marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha mabadeen caafinta, marka laga hadlayo horumarka ay ka sameeyeen arrintii ugu dambeysay, tusaale ahaan safaaradda Maraykanka halkana joogno, waxay ku doodeen in qodobo waaweyn ay sameeyeen dowladnimadiina ay horey u riixeen. Marka dooda Dr. Xasan oo kale miyay qabataa dowladda?
Anigu waxaan isleeyahay markaan fiirino dowladdu marxaladda ay ku dhaqatay waxyaala badan oo xukuumadda laga yaabo in dadku hadda ay ku eedeeyaan, waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay xaq ma laha mararka qaarkood, waayo macnaha dowladdu in ay yacnaha af iyadoo xaaladda sida ay tahay dalkii ma garanaysaa ii sheeg dabcan ciidamaha shisheeye ay ammaanka wax ka ilaalinayaan, gobollo badan gacantoodu uu ka maqan yahay, dhaqaalaha dowladda dhexe oo magaraasa 300 milyan waa garansa waxaa yaaba magaalada Maraykanka kamid ah Minnesota kale, golaha ama guddiga waxbarashada publica ah ee dowladdu ay taageertay keliya budgetka uu 300 milyan ka badan yahay, laakiin dowladda budgetka 300 yahay oo kale laga rabo inay doorasho qabato, dastuurkii dhamaystirto, ciidamadii dhisto, waxaas oo dhan waxay samaysa waxaa mudaa inay tahay overage expectation waxa la yidhahdo macnaha dalabaad yacni xadhaaf inay tahay. Laakiin waxaan isleeyahay marxaladda dowladda ay ku dhalatay oo dalku kala qaybsanaa ee maamul goboleedyo ay jireen haddana aan waxba xukumin oon awood lahayn oon ciidan lahayn oon bilis lahayn in shaqaale ay maaragtay ka rabshiyaan aysan jireen. Dowladda ay fiiriso, markaad fiiriso nidaamka hanaanka maamulka dhaqaalaha, haddaad fiiriso macnaha qaabka ciidamada ay koreen ay xadeeyeen, maanta la ogyahay inta haba yaraadeena jira ciidamo inay xukuumaddu leedahay. Markaad fiiriso dadaalka ay u gashay inay adduunyada ama maarata doonadasi ku kalciso in xagga dhaqaale ahaan la taageero kharashaadka lasoo marsiiya qaarkood oo ayaga ay maamulaan, markaad fiirisa respect iyo maarata xushmadda heshiisyada la yidhahdo maaratay bilateral ama laba geesood oo ay gelayaan yani haybada Soomaali waxa isleeyahay wax badan oo markaa shacabkan dhex mara ama aan joogo Muqdisho ama Tigaamada garow aan jooga gobolada kalaantay xanka dowladda iyo macnaha Soomaalidu dadka shacabka ay ka qabaan dadka localka ay ka qabaan runtii aad buu u ballaaray, aad buu uga duwayaa xukuumadii hore. Dadka marka waxa weyaan qofka siyaasiga ah hogaamiyaha waxa waa jiidi karaa, laakiin waxaa la rabaa inuu go-aanku uu noqdo ma waxaan gaaraa go-aan aniga ii wanaagsan, laakiin masiirka dambe ee ubadkii iyo jiilka Soomaalida u daran waxaan gaaraa go-aan aniga ra-yi dhibe inaysan dantaydi gaari ku jirin, laakiin dalka iyo masaalixda dambe u weyn. Marka taasi inaysan ka mid karna arday dadka Soomaalida diyaarawaad meelaha aan joogo kale ama gobolka aan joogo kale dadku raalli kama aha si jiidka iyo maaragtay caqabadaha madaxda dabcan gobollada ay maaragtay dhigeen waa jirta dowladda qaad waayaan karta, laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaalaha qaarkood in dib loo dhigo oo dib loo socdo.
Waan gartay, waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idiin mahad celiyo.
halkaad nagala socotaana dhigaysteel waa v o a washington barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo maxamed cabdi xasan sandheera ayaanu intaasi kusoo gabagabaynaynaa markana dhegaystayaal war naga soo gaaray magaalada boosaaso ayaa waxa uu sheegayaa in guddiga nabadgelyada gobolka bare ay amro kusoo rogeen hoteelada magaalada boosaaso wariyaheena faadumo yaasiin ayaa warbixin arintaasi ku saabsan boosaaso goor dhuu nooga soo dirtay
qoraalkan oo ay si wada jira ugu saxiixnaayeen guddiga nabadgelyada gobolka bari oo ka kooban shan xubnood oo kale ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka bari axmed cabdulaahi ciro ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka bari ku-xigeenkiisa labaad axmed xaaji maxamuud duqa degmada boosaaso cabdisalaan bishiir cabdisalaan iyo taliyaha qaybta gobolka bari korneyl xuseen cali maxamed ayaa waxa uu si toosa ugu socday mulkiilayaasha hoteelada magaalada boosaaso oo lagu amray in aan lagu qaban karin hoteelada shirar ama xafladaha aroosyada iyadoo aan wax amara laga haysan guddiga nabadgelyada gobolka bari qodobada lagu sababeeyey amarka ayaa waxaa ka mid ahaa khatar ka imaan karta goobaha ay dadka badani isugu yimaadaan iyo khatar amnixumo siyaasadeed oo ay ku tilmaameen shirar ay qabtaan kooxo ay ugu yeereen qaswadayaal iskana hor keenaya bulshada ku dhaqan gobolka bari iyo maamulka kusimaha guddoomiyaha gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in ujeedka qoraalkani uu yahay sugidda ammaanka gobolka bari qoraalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xubno ka mid ah beelaha gobolka bari ay qabteen shirar ay uga soo horjeensadeen mashaariicda maalgashi ee dowladda imaaraadka carabtu ay ka waddo magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan codkii luul jeelaane
macaane luul jeelaana cali heestii waa ku rabaa waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi faariya intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo